habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee ka imaanaysa laanta af soomaaliga v o a ee washington.
waa habeen talaada ah bisha august waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar lala beegsaday maanta oo hoteelka s y l ee magaalada muqdisho.
aniga waxbayna gaarin, waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaana waxba qabinin. Wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo baabuur baa maragtay ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay. Cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay. Kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro. Cidaan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga iyo hay-ado kale oo wada shaqeynaya oo soo badbaadiyay kumanaan tahriibayaal ah oo badankooday ahaayeen Soomaali iyo Eritrean.
Aylanada iyo waxay ku soo degeen iyo sardeynka waa laba gobol oo goonidooda u go-an. Qoraallada aan helayno Soomaali waa ku jirtaa, Eritrean waa ku jira, dadkuna nooc kastu isugu jira, Afrikaan, Aasiya. Waxa weeye labadii maalmood oo ugu dambeysay 6,500 oo qof inay soo galeen. Qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay 45 qof.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka s y l ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay derbiga hoteelka. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ah ee Amiin ee magaalada Muqdisho, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa u xaqiijiyey v o a da in ay qaadeen 22 qof oo ku dhintay qaraxa, oo 6 ka mid ay ahaayeen haween iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey cusbitaalada Madiina iyo Dar al-Shifa. shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarkaasi lala beegsaday, waxaana ku sugnaa mas-uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan oo qaarkood dhaawacyo fudud ay soo gaareen. waxaa dadkaasi ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi, wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga oo xilliga qaraxa ku sugnaa hoteelka.
qaramada midoobay ayaa maanta waxay kor u qaaday qiimeyntii ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18 bilood ee ugu dambeeyey, taasoo haatan ay gaarsiisay ilaa iyo 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini-aadminimo. xiriiryaha gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. ka hor tiradan cusub ah oo maanta ay soo saareen qaramada midoobay ayaa waxaa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo qof. dagaaladaasi dalka Yemen ayaa waxaa ku lug leh kooxaha xuutiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo u hogaamiya madaxweyne Cabdurabe Mansuur Al-Hadi. sidoo kaleeto waxaa dagaalka dalkaasi Yemen door weyn ku leh isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacan siinaya xukuumadda Yemen, kuwaasi uu weeraro xagga cirka ah ku haya kooxaha mucaaradka.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa cambaariyey howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado dalka Siriya, isagoo sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. Hollande ayaa waxa uu sidoo kale maanta adkeeyey muhiimadda baahida degdega ah ee loo qabo in la hakiyo dagaalka Siriya, islamarkaana dib loogu laabto wada xaajoodka. hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha Gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga inay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulafada la ah Mareykanka, kuwaas oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siriya. Dowladda Turkiga ayaa Kurdishka Siriya ku eedeysay inay taageeraan oo ay xiriir la leeyihiin kooxda Kurdishka Turkiga ee PKK oo weerar dhowr ah ka fulisa gudaha dalkaasi.
Afartan howlgallo samata bixineed oo xiriirsan ayaa Isniintii waxaa lagu fuliyay xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxay sheegeen in howlgalladaasi ay ku soo badbaadiyeen kumanaan qof oo taariibayaal ah oo isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. Dadaalladaasi ayaa waxaa lagu duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid ah dadka taariibaya oo ka soo boodaya doonyo nooca kalluumeysiga ah oo ku daadanaya badda si ay ugu dabaashaan oo ay u gaaraan markabka kooxaha gurmadka ah ee halkaasi ku sugnaa. Sidoo kale tan waxaa jiray dad watay caruur yaryar oo la saaray markabkaasi gurmadka ahaa. Kooxda howlgalladaasi gurmadka ay ka fulinaysa halkaasi ayaa waxay isugu jiraan ilaalada xeebaha Talyaaniga, dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, iyo hay-adaha ilaaliya xuduudaha waddamada ku jira midowga Yurub. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in dadkaasi taariibaya ay saarayeen 20 doonyood oo macmal ah oo ay kaga soo gudbeen badweynta Mediterraneanka.
Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada qaybihii kale ee idaacaddeena. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanna way ku dhaawacmeen weeraro loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefoonka ee Muqdisho kula xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Kolley sidaad maqasheen, maanta kooxa argagixisada ayaa baabuur qarax ku raran yahay ku weeraray runtii laami dad ku aad u isticmaalo oo madaxtooyada horteeda iyo hoteel u dhowaay oo SYL oo ayay qarax weyn ku qarxiyeen. Marka dad badan oo laamiga marayay oo haween iyo caruur iyo qof walba leh ayaa ciidan runtii isku dayeyey inay joojiyaan baabuurka qaraxa wada ayaa ku dhintay. Dad badan oo kalena way ku dhaawacmeen.
Marka tirada dhimashadeed ilaa hadda ururiseen iyo dhaawac imisee maraysa?
Runtii anigu personally waxaan ku jiray hoteelka, waxaa ka socday shir ay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo shir kale oo wasaaradda warfaafinta iyo ay waday oo dad shacaba oo aqoon-yahano ah oo ururada bulshada ah iyo hay-adaha amniga ay isku warsanayeen oo maragtay caqabadaha jira iyo waxqabadka ciidanka iyo waxyaalaha shacabku uu jecel yahay ay ka tirsanayaan ayaa ka socday. Marka waxaan markiiba horka galay, aniga waxba ima gaarin, laakiin markiiba waxaan horka galay gurmadka iyo inaan wariyaashii iyo xildhibaanadii oo dadkii hoteelka joogay badankoodu waxa gaaray dhaawac fudud oo muraayadaha hoteelka soo jajabay la xiriira ayaan aad ugu mashquulay. Marka hadda dhow baan kasoo noqday, marka ma sheegi karo hadda tirada dadka ee wax noqotay, laakiin waxaa la xaqiijiyay dad badan oo laamiga isticmaaliyay, kuwo agagaarkiisa ku ganacsanayay iyo ciidan xubna ciidanka qalabka sidaahi inay ku dhinteen.
Waa garta, laakiin waxaa laloo sheegayaa dhaawaca hoteelka ka dhacay inay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro. Adiga aad ka mid tahay oo wasiir dowlaha oo aan la hadalnay isaga laftirkiisa dhaawac yar fududna soo gaaro noo sheega gaashaandhigga, bal tirada xildhibaanada iyo wasiirada iyo wariyaasha meesha wax ku noqday?
Runtii sidaan kuu sheegay, labaduba waa ikhuseeyeen oo shirka wasiirada iyo xildhibaanadu ku jireen anaa ka mid ahaa. Dhinaca kalena wasaaraddayda iyo wariyaasha wasaaraddayda ayaa shaqo ka waday. Marka labada shirba waxaan ku ahaa involved, baan ku ahaa. Wasiirada meesha joogay waxaa joogay anigaa joogay, wasiirka dekedaha qarax ayaa joogay, wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaan xasuustaa, iyo xildhibaano badan oo ilaa 10 iyo 10. Marka badankooda diriirada muraayadaha ayaa gaargaaray, laakiin ma arkin qof dhaawac culus ah. Sidaas oo kale wariyayaasha waa waxbaan ka qaaday, waxbaan uga gurmaday, waxay u badnaayeen diriiradaas muraayadaha ayay u badnaayeen.
Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in gaarigan isqarxiyey uu ka mid ahaa 3 gaari oo magaalada maalmahan ciidamada ammaanku ay ka raadinayeen, oo 2 ka mid ah la qabtay, midkana uu maaragtay saaki uu soo muuqday oo ciidamadu arinayay markuu qarxay.
Run weeye, maalmahan oo dhan waxa ciidanka nabad sugidda iyo ciidamada amnigu ay hayeen inay kooxaha argagixisada ahi baabuur qarxiyeen wada magaalada soo geliyeen. Annaga laftigayda wasiir ahaan meelaha qaarkood waa nala ogeysiiyey inaan taxadir ka badino. Waad ogtaha oo mid ka mid ah xalay baa la qabtay. Dadab aan kana ugu yaraan 500 oo tallaabo mitir in ka badan ayaa xabad laga dhacayay oo uu isaguna xoog u socday si uu meel dad badan joogo, dad masaakiina ay marayaan, qaraxa dhibka ugu badan sidii u geysta. Marka kooxaha nabadiidka, kooxaha nololdiidka, kooxaha arxanka daran, haddee qof kasta oo Soomaaliya ayay dilaayeen nolosha iyo bini-aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuraysan kan in la qarto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadde inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii. Oo dad badan oo marata shacabah oo Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen. Marka intaasaan ka ogahay.
Marka ugu dambeyntii, wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo wariyaashii hoteelkeedii kula sugnaa qaraxa uu saameeyey, waxaad xaqiijinaysaa in aanay maaragtay dhaawacyo culus qabin oo dhammaantood ay bad qabaan?
Ha, markii aniga waxba ima gaarin. Waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaan waxba qabin. Wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay, oo maragta ciidamadu iyagoo gacanta siiraya qalabka sidaa baabuur baa maragta ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay, inkasta oo dhowr qof oo kale oo iyaguna cusbitaalo kale tegey ama guryahoodii tegey ay jireen. Marka kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada Muqdisho dhegeystayaal waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay haatan kor u kacday, sidoo kalena la xaqiijinayo in tirada dadka dhaawacay ay kor u dhaaftay 35. Wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wararkaasi nooga soo diray Muqdisho.
Xaaladda hadda waxaad moodaa in weli ay la tacaalayaan xaaladda dadka dhaawacyada qabay iyo dadkii meesha ku dhintay iyo guud ahaan amniga meesha. Weli waxaa gacanta ku haya hay-adaha ammaanka, waxaana goobta wax ka dhacay ay tahay meel ay ka jirto feejignaan iyo argagax. Waxaa hadda wararkay soo sarayay sheegayaan in dhimashadu ay in ka badan 22-ka ay saraakiisha caafimaadka markii hore noo xaqiijiyeen ay ka korortay oo ku dhawaad 25 qof hadda dhimashadu dhaaftay. Waxaa sidoo kale wararka la xiriira dadka dhaawacyada qabay la geeyay isbitaalada magaalada ay hadda ku dhow yihiin in ka badan 40 iyo qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo badankood la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyada la dhigay isbitaalo yaryar oo ku yaal magaalada iyo isbitaal lagu magacaabo Daarushifa oo ka mid ah isbitaalada magaalada ku yaal oo tiro dhaawacyaha la jiifiyey. Waxa dhaawacyada dadka qaba ay u badan yihiin dad mas-uuliyiin dowladeed ah oo ku sugnaa hotelka Elsweyel oo ay ka socdeen barnaamijyo ama kulamo dooda halka ay ka socdeen oo kamid ahaa kulan doodeed oo looga hadlayay amniga. Sida wararka iyo dadka mas-uuliyiinta aan la hadalnay ee qaarkood siyaasada la hadlay ay xaqiijinayaan waxay ahaayeen wasiiro, xildhibaano, dad siyaasiin ah iyo wariyaal halkaas hawshaqa u tagay oo waxa meesha ka socday jabinaya ama duubay wararka la xiriira oo dhaawacay soo gaareen. Dadka dhaawacma waxaa ka mid ahaa dabcan wasiiro ka tirsan dowladda oo dhaawacyo ay kasoo gaareen, gaar ahaan burburka miraayado iyo gudaha hoteelka goobtay ku sugnaayeen. Hadda wax yar sharaxna halkay wax ka dhaceen ama aan dadka u sawirno, waa wadada hormarta albaabka madaxtooyada kaabigana ku haysa ama labada dhinac ay si kala saaran yihiin albaabka madaxtooyada iyo hoteelkan qaraxa dergugiisa ku dhacay ee lagu magacaabo hoteelka Xyl oo istaraatiijiyada ahaan albaabka madaxtooyada ku beegan gaarigan oo dhinac sayidka ka yimid ama dhinac dalcad ah oo halkan albaabkaafteeda ay markii dambe ku qarxay derbiga ku dhacay. Saraakiisha amniga waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay jawar hayeen gaarigan kahor intuusan qarxin. Waxay sheegeen in rasaas ay ku sureen ciidamada ilaalada ee ku sugnaa meel ku dhow iskoodka sayidka gaariga lugaha xabada ay kaga yaaleen oo xawri ama xawaari ku socday ay wax badan ay iska dhimeen marka loo eego xabadaha lagu dhiftay iyo lugaha laga daydariyey oo taayarka gaariga ay soo gaaray kahor intuusan qarxin. Taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee afka dowladda Soona in ay gaaruhu ciidamada amniga ay kawar hayeen rasaas ay fureenna ay sababtay in sida uu sheegay ay wax badan isbedelaan ama gaarigu uusan sidii uu rabuusan meesha uusan ku jirin oo hay-adaha ammaanku ay daba joogeen. Waxaa jirtay feejignaan amniga la xariirta marka laga hadlayo waxa meesha ka dhacay, laakiin dadka dhintay 22 qof ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen dad duurjoogayaal ah. 6 kamid a haween bay ahaayeen, waxaana 15 qof oo kamid a goobta yeeleen waxay u banaayeen ilaalo ciidamada mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaad ilaalinaysay.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda ee Talyaaniga iyo ururo aan dowli ahayn ayaa isniintii shalay soo badbaadiyey kumanaan muhaajiriin ah oo doonyo ay saarnaayeen xeebaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga. Kooxdan gurmadka ah ayaa ka jawaabayay qeeladhaan kaga timid qaar ka mid ah doonyaha. Howlgalka dadkan lagu soo badbaadiyaha ayaa ka dhacay 13 mayl meel waqooyiga ka xigta magaalada xeebta ah ee Sabrata ee dalka Liibiya. Dadka lasoo badbaadiya ayaa gaaraya 3,000 oo qof oo ku safrayay 20 doonyo oo yaryar. Wariyeena v o a da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa dadkaasi la badbaadiyey maanta iyo shalayba ka wareystay Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Waxaana ugu horeyn uu weydiiyey haddii dowladda dalkaasi ay si rasmi ah uga hadashay arrintan.
Waa laga hadlayaa boowe, welina waa laga hadlayaa oldo Talyaaniga uu markaanayto uu ku jiro marxalad adag oo taremootooyinka dhulgariirada soo wajahay. maantay duugtii ay tahay oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo lagu maqan yahay 300 qof oo Talyaaniga ahayd oo dhimatay duugtoodii ay maanta tahay oo tacsi qaran lagu jiro. haddana waa laga hadlayaa barke wax weeyaan dad fara badan oo aan aqligaaga geli karin baa yimid oo maaragtay 2 maalmood oo ugu dambeysay Talyaaniga. marka emergency-ga waxyaabaha ah bay ka mid tahay arrintan. maaragtay
waa gartay xaggee marka laga soo badbaadiyey dadkan faraha badan, tiradooda se laaya hadda si rasmi ama looga hadlay?
waa laga hadlayaa, laakiin waxa weeye qaar hadda waxay say u badan yihiin, waxay ka soo galeen roota la yidhaahdo balkaanikada ay ka soo galeen. waxay soo galeen 2 gobol oo Sicilia iyo Sardinia oo iyaguna ay islandna aho oo island camal u samaysan. dadkuna wuxuu u kala badan yahay nooc kastuu isugu jiraa African, Asia buu isugu jiraa, Asiatiga aada ugu badan. waxaa ka buuxa maaragtay dad oo Zambia, dad Ghana oo African ah, Nigeria oo African ah, Sudan, Syria, Bangladesh. maantadan waxaa yimid maaragtay 401 markaba 304 qof oo Bangladesh waday. intaas iyo buu isugu jiraa iyo dad kale oo sii fara badan, ma garan
waa yahay dadkii marka shalay la badbaadiyey. tiradooda lagu sheegay 3,000 kasoo gudbay xuduudda Talyaaniga markii ay ilaa 13 mayl gudaha usoo galeen badda Mediterranean-ka la badbaadiyey. waxaa la leeyahay waxaa ku jira Soomaali iyo Eritrean badan, arrimahaas waxaad kala socota ma jiraan?
wallaahi hadda sheeko oo aan war aan xoogaa raadiyey oo wax horta markii dadku soo degaan saad u ogtahayba Talyaaniga haddaad maabka ka fiirisid Sicilia iyo islandnada iyo waxay ku soo degeen iyo Sardinia, waana islandna weeyo magaalooyin waa 2 gobol oo goonidooda u go-an. marka markay soo degaan kaamamkaasaa la geeyaa halkaasa lagu xareeyaa. marka toos uma aad ogaan kartid, laakiin qoraallada aan helayno Soomaali waa ku jirtaa, Eritrean waa ku jireen, laakiin hadda markaan waa laga badan yahay sida ay sheegayaanna waxweeye labadii maalmood ugu dambeysay 6,500 oo qof inay soo galeen. Qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay 45 qof inta la soo xaqiijiyey, laakiin inay ka badan tahay baa suurtagala. Daqiiqadna isbedelka siyaada dhimashada iyo kuwa kale tirakoobkoodu isbedel baa ku imaanaya.
waa gartay dabcan sidaa sheegtayba talyaaniga shacabkiisa iyo madaxdiisuba waxay aad ugu mashquulsan yihiin khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaas. Laakiin haddana marka la eego talyaaniga oo inta badan dadkan ay ka soo qulqulayaan tan iyo 2011 markii talada laga tuuray hogaamiyihii dalkaas Mucammar al-Qadhaafi, siday u aragtaa dowladda talyaaniga arrimahan soo kordhaya?
Aad iyo aad bay dowladda Talyaanigu ay u aragtaa culaysna u saaraysa, culays dhaqaale iyo culays siyaasadeedba Talyaanigu uu saaray, maadaama qolyahan dimoqraatiga oo bidixda ah oo maaragtay Prime Ministerka Renzi iyo madaxweynaha Mattarella Talyaaniguba ay kasoo jeedaanba ay dad solidaritiga aaminsan ay yihiin, ayagu lacag badan iyo xoog badan iyo eforti badan bay geliyeen siday soogalootiga u badbaadin lahaa ama siyaasadda reer Yurub oo dhan ay wax uga bedeli lahaayeen. laakiin saad u ogtahay hadda culays badan baa kasoo kordhay dhinaca reer Yurub oo diidan in maaragtay xataa ay la sheergareeyaan oo la qaybsadaan qaxootiga. laakiin hadda sida cusubta ula socotidba Jarmalka waxay ku dhawaaqeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo Vinti Otene meel island aho oo Roma anka iyo Naibal u dhexeeya lagu qabtay oo ay yimaadeen maaragtay Merkel iyo Orlan iyo ay yimaadeen waxay Merkel Jarmalku ballan qaadeen in September wixii ka bilaaba ay ayagu qaxootiga Talyaaniga soo gala ay qaar qaadanahayaan oo la wareegaya. taas marka waxay ku noqonaysaa pressure wadamada kale haddii Germany oo wadanka ugu weyn reer Yurub uu yahay ay taas go'aankaas qaataan, kuwa kalena culays weyn baa soo wajahaya. marka waxaan rajaynaynaa bisha September wixii ka bilowday inay wixii kala wada qaybsigii qaxootiga Talyaaniga soo gala. laakiin Talyaaniga by who and crew qof kasta inay waxa ka go'an ay badbaadiyaan qof walbana ay qaabilaan.
dadka marka la geeyo xarumaha inta badan la geeyo marka lasoo badbaadiyo waxaa dhacda inay dadku kasii gudbaan Talyaaniga oo waxay u arkaan Talyaaniga in nolosha ay doonayaan aanay ka heli karin. marka arrintaas laftirkeeda soo dhibaato kumaa dadka muhaajiriinta ah marka ay Talyaaniga gaaraan haddana doonaya inay dalal kale uga sii gudbaan?
waa run, laakiin taas waxay ku xiran tahay doorashada Soomaalida. Soomaalidu runtii waa dad aan iska naqaano, reer guuraa baan iska nahay, marka mar walba meeshay tagaanba meel kale uga sii socdaan. Talyaanigu cillada uu leeyahay waa jiraan oo welfarekiisu waagii hore sidii uu wadamadan kale u ahaa ama opportunity-ga laga helo wadamada tan kareetoole uu ka yaraa. taas run waaye dhinaca shaqada iyo magaciis. laakiin dhinaca soo dhaweynta hadda markan waa wadanka koowaad oo dadka soo dhaweeya sharcina way siiyaan. dadkana dadkooda waa u keenaan oo wax familigooda ilaa xataa hooyada Talyaan. wadamada reer Yurub waa yartahay qof xataa hooyadiis loo keenayo. Talyaan waa hooyada iyo odagaagii iyo xaaskaagii iyo familigaaga way kuu keenayaan, sharcina way ku siinayaan.
taasi waxaa ahayd Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa magaalada Rome uu warameysay wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilanaya halkaad uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi ee Afrika iyo Jabaan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. ka maqnaashaha madaxweyne Magufuli ee shirkaasi ayaa shaki weyn abuuray, iyadoo ay warbaahinta dalkaasi Kenyana ay hadal hayso xiriirka labada dal. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxay sheegtay inaanu jirin madmaduu soo dhex galay xiriirka dalalkaasi. wariyaheena Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
ilaa intii lasoo gebagabeeyey shirkii TICAD ee Japan iyo wadamada Afrika ee dhowrka cisho ka socday magaalada Nairobi, waxaa soo kordhaya warar muujinaya ka maqnaanshaha madaxweynaha dhowaan wadankaasi Tanzania loo doortay Magufuli, oo isagu aan shirkaasi soo xaadirin. saameyn iteeleeg ayay ku yeelanaysaa xiriirka wadanka Kenya oo martigeliyay shirkaasi iyo dalka Tanzania oo ay daris yihiin. ra-iiska ka soo baxa dalka Kenya ayaa si gaara arrintaasi uga hadlay, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ay ku tilmaantay arrintaasi inaanay ahayn wax culus oo markaasi Kenya ay ka walwalayso. مكافولي إلى يوم ظهر سنة أو مدحويلها هامس وبوغن ودك كينيا هصي شيء وهاو صادري وفد اللي حاله أو طلقها قيبه سكال الدوان كصعدة قارحان وزاردها سيدة قاركا وغطابان ايوه هشيسكا وحيابها لقو قاري تيكاد ايوه الرماه قاركا ايكاد حيايا جبانيا افريكا وتنزانيا قعان ويناي كليا دهي وزيكا الرماه دي بدي كينيا امينة محمد وحاكواي شاكتي ان حريركا اود حيايا دلكا سي تنزانيا ايا كينيا ويهاي بدادو وناكسن اسلامر كانا ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada iskaashiga iyo furfurnaanta qaarada Afrika laba daraale wadamada ku boobay Afrikada bari ee East Africa la yiraahdo oo haatan tiradoodu ay sii kordheyso muddadii shirkaasi uu socday madaxweynayaasha ka qayb galay ayaa waxa ku jira madaxweynaha dalkaasi Uganda oo isagu wali joogay ilaa iyo maalintii shalay dalka Kenya kana qayb galay kulamo gaar ah oo hoggaamiyasha Afrika qaar ka mid ah ay ka hadlayeen arrimaha xisaab celinta iyo waxyaabaha muujinaya qaabka loola dagaalamo musuqmaasuq oo Afrika ragaadiyay waxaana la soo qaaday sababta madaxweyne Magufuli uu uga maqan yahay kulankaasi balse wasaaradda arrimaha dibadda warkii soo saartay ayaa muujinaya in aanay jirin culays weyn mana aha dadka ka maqan oo kaliya Magufuli ee waxay tiri aamina maxamed waxa jira madax badan oo iyagu aan imaanin balse soo dirsaday dad iyagu markaasi matalaya kulanka lixaad ee tikaad ayaa waxa uu noqday midkii ugu horeeyay qaarada Afrika lagu qabto isla markaana Japan ay ugu talagashay mashaariic aad u fara badan oo iskaashiga Japan iyo Afrika kamid ah magaalada Mombasa oo ay ku taalo dekedda ugu weyn ee dalka Kenya isla markaana wadamo badan oo Afrikaani ay ka faa'iideysan ayaa noqotay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha wadanka Japan sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ka faa'iideysanayaan iyadoo uu ka soo bilaabanayo koridoorka ama wadada baayac mushtari ee dhanka waqooyi ilaa iyo bariga wadanka Kenya ee Lamu ilaa iyo Isiolo una sii gudbi doonta wadamada xarumahoodu ay yihiin Addis Ababa iyo Juba ee koonfurta Suudaan kaasi oo heshiis arrimahaasi ku saabsanna markii la gaaray heshiiskaasi uu barbar socday madaxweynihii isaga ka horeeyay Magufuli ee la oran jiray Jakaya Kikwete ayaa waxa uu caan ku ahaa booqashooyinka shirarka caalamiga halka Magufuli uu aad u koobay safarada dibadda isla markaana uu tilmaamo inta badan wasiirada baxaya dibadaha inaan loo baahnayn kharashada ku baxaya si loo baajiyana ay dalka Tanzania u matalaan safaaradaha iyo ergooyinka dibadda taasi oo wax weyn ku kordhinaysa dhaqaalaha wadanka safarkii ugu horeeyay ee Magufuli uu dibadda u baxo waxay ahayd bishii Abril sanad guuradii 2020aad ee ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1984kii Yasiin Ciise Wareere VOA Nairobi
adigu maatsan yahay Yasiin Ciise Wareere oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Nairobi dhegeystayaal markana waxaan u jeleeynaa dhinacii heesaha waxa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Hamda Queen iyo his car lover
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan gudagelaynaa qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, muuraha mareyka iyo ciyaaraha sigaasha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warkaha ugu duurka hona.
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho oo ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo derbiga hoteelka lagu dhuftay. Agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Amiin ee magaalada Muqdisho, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa v o a da u xaqiijiyey inay qaadeen meydadka 22 qof oo ay ku jiraan 6 dumar ah iyo dhaawaca 30 kale. Sidoo kale waxaa jiray dhaawacyo soo gaaray xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano, waxaana ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Badda Nuur Faarax Xirsi, iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa.
afartan howlgal samatabixineed oo xidhiidhsanaa ayaa waxaa isniintii laga fuliyey xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladaasi ay kusoo badbaadiyeen kumanaan qof oo taribyaal ho isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. Dadaaladan ayaa waxaa laga duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid a dadka tahriibayay oo kasoo boodaya doonyo nooca kalluumeysiga ah oo kusoo daadanaya badda si ay u dabaashaan oo ay u gaaraan markabka kooxaha gurmadka sameynaya. Sidoo kalena waxaa jiray dad iyagu watay caruur yaryar oo la saaray markabkaasi gurmadka ahaa.
Madaxweynaha Faransiiska Faranzuwa Olan ayaa cambaariyay howlgalka militariga Turkiga ay ka wadaan dalka Siriya, isaga oo sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. Hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha Gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga in ay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulufada la ah Mareykanka, kuwaasi oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siriya.
Qaramada Midoobana waxaa maanta ay kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18 bilood ee ugu dambeeyey, taas oo haatan ay gaarsiisay ilaa iyo 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini-aadminimo. Xiriiryaasha gargaarka bini-aadminimo ee Qaramada Midoobay ayaa waxay u sheegeen wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. Kahor tiradan cusub ah ee maanta ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa hore waxa ay ugu sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo qof. Dagaalada dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku lugla kooxaha xuutiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo uu hogaamiyo madaxweyne Cabdirabi Mansuur Hadi. Sidoo kalena dagaalka waxaa duur weyn ku leh isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacansiinaya xukuumadda Yemen oo weeraro xagga cirka ku haya kooxaha mucaaradka.
intaasi aynu kaga gudubno dhegeystayaal qodobadii wararka ugu doorka roonaa markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Shariif, Sheikh Ahmed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
mahad dhamaanteen allay u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda, waxaan kaloon halka ka amaanayaa bahda v o da oo ugu horreysa adiga Yaasiina. da'da aan jiro ayaa i dabraysa oo ma rabo inaanu wax kasta ummadda niyajibi kara aanu halka idaacad usoo marsiiyo ama v o da usoo marsiiyo. haddana dii dhibka jira ma qari karaayo. waxay tahay waxaanu dannahay Soomaali gobolka sagaal kale degnaado, dac kasagaal kale ahaado, haddaan Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhaan Soomaaliya waa dahab. anugu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawa daawo. marka adirsa aan leahay ni daa ayaan ahay. waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. markaan joogo waddanka Maraykanka waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan amba lagu magaca dheer Mayo Clinic. maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. markaan Soomaaliya imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaada hun ku caafimaad qabaa. waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ah Ilaahay deeq ahaan noo sii wadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haddii noqotaan federaalka iyo haddii noqotaan maamul goboleedyada. wax ku dhiirigelinaya maahan, waa wax aad ku niyajibinayo. waddanka waa daawo, laakiin markaad fiiriso dowladda ka soo qaada dowladda federaalka ah sida ay hadda wax u socdaan waa wax qaldan. mar jiraan ma ii muuqanay kulli aniga calaamada muujinaya inay wax saxmi doonaan dhawaanahan inkastoo Ilaahay awoodda u leeyahay wuxuu doonaa samay karaayo.
waad maqlaysaa Cabdirashiid Buule Gooni, sidee ayaad u aragtaa dib u heshiisiinta Soomaalida?
bismillaah, anigu waxaan ka mid ahaa odayaalka Soomaaliyeed ee gobollada Jubbooyinka iyo NFD kasoo jeedaan ka mid ahay. waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan, anigu waxaan u arkaa qaabka lagu gaari lahaa Soomaalinimada. waana sababayn markaan leeyahay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan u soo joogay. haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoose burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. arin waxaan u arkaa habkii Soomaalinimadii iyo dhaqankayagii lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo. khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. hadhowna hadhow dowladda haddii dhaxe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaqa noo soo hari karo, odayaalkayagii iyo dhaqankayagii hore ee Soomaali ku jirtayna uuba qaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka in talada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno hababka liberaalka iyo salafiyada ay noo yar keenaan aan oga badbaadi karno. aan u arkaa federaalka inuu yahay tallaabo Soomaalida hore ay ugu qaadayso.
may wariye ima muuqato in heshiisay balse in la heshiin karay rajaas waan qabaa. sultaanku meeshuu ka leeyahay waxba wanaagsan waxba soconaya fikraddiisu waa soo dhaweynaya waa u madax banaan yahay in wax wanaagsan la saadaaliyaana waa ku raacsanaa. balse aan weydiiye had waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka ah oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninkasta ee wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaaliya oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay amba u badan yahay qoyskiisa degan ka soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta isu sheegno oo hadaan Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelihay waxa la dhihi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meeshii xaaladda magaas ay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama deney gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaaliya isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweynayo in mas'uul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweynayaa dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweynaya ama wuxuu soo dhaweynayaa wafdi heer sare markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya waxa isqabanaya maamul goboleedki iyo waxa isqabanaya dawladda dhexe wuxuu oranaya dawladda dhexe aniga maartay masuuliyad dheer iyo hadalkeer balan qaadi kare waa inay maartay goobjoog ka ahadaan amba inoo kala dabanad qaada iyo dabanad qaadaan amba ay wakhtiga iga dhaqdaan dawladan maanta u naqaana saaxibka shalay aanu dhig cadawga Soomaaliyeed
beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo shiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso waxa uu aaminsan yahayna la yiraahdo hadhowna ay aaminsiin karto beelaha Soomaalida farqiga u dhaxeeyo beelaha deegaanna badan degan beelaha deegaanna yar bay degan yihiin dastuurku waa lagu qoray waxa la yiri minority-ga intaas la sii dadka yar beelaha yaryarka ah xuquuqdaas ay leeyihiin kuwa badan intaas ay leeyihiin waa sax waxa weeye inaanan uqdad hadhow ka qabin anoo hal tuulo ka soo geli karo iyo nin heli iyo beel heli karto ilaa 20 degmo inay ka soo gasho farqiga asaga waxa daweynayo markii lagu celiyo deegaanka war inta degmadan deganay iyo inta dowdan cabtay soo heshiiyo habka Soomaali wasiirku wax dhiba ma la inuu deegan iyo beel ka soo jeedo laakiin sharciiga iyo nidaamka noo qoran iyo dawladda dhexu ku shaqeyn wax ma
su'aashan ku
idii dib u heshiisiin maya waxaan u arkaa 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka 4.5 ku waha seer dadku la soo keera umbay madasho gool masala la dhigaayo ah wargeedka seen ku tagnaa buu ahaa laakiin aan waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga iyo diintanay iyo diintaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aanu ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay system kan tuulo dow daaq
ugu dambeyntii maxamuud geedi wuxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maaj kareysan ba isu dhaw ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedela waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimada ay dhabka tahay oo aan qabiil jiidanay oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jacayl jiidanay oo san jiidanay maanta qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigi Soomaali ahay qiimihi iyo karaamay leedahay ciddi u soo joogtay maanta waa in loo baadi gooba oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kalaya saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerbkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka sameeyay ka sameeyso intaas uu joogay ka waxa ku sameey weli gari ala iska dowree gaasan ku jireenaa hadaan Soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa ilaahay tala saarana sida wax ku socday hadana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashadaa
aadiya ayaa dhahsatay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hilowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna ka soo noqday xildhibaan iyo cabdirashid buule gooni sabab oday dhaqameed ka soo jeeda gobolada jabooyinka doodi gaamleed intahay inoo joogtay inta mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Isa Wardere oo dooda gaaban ku soo diyaaray magaalada Nairobi nala socodsiinaya ee dhigisaneysan dhigisaal wili waxa naga la socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da markana waxaad ku soo dhawaataan
barnaamijki waa umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa boqol sano jirsaday beeraha lagu nasto amaba jardiinooyinka dalka maraykanka waddankan waxaa ka jira 90 jardiino oo si gaara loo ilaaliyey hay-adda arrintan u qaabilsan oo lagu magacaabo National Park Services ayaa waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha haddaba taariikhdii hay-addan la aasaasay ayaa waxaan ka waraystay Haashim Yoonis oo ah maamulaha dugsiga Best Academy ee gobolka Minnesota horeyna ugu tartamay maamulka adeega jardiinooyinka ee magaalada Minneapolis
horta August 2020-keedii waxay ahayd boqol sanad guuradii Park Board System ama sida loo yaqaano National Park Service taas uu madaxweynaha Woodrow Wilson uu saxiixay in uu aqoonsado 35 National Park oo ku yaala Maraykanka taasoo ah tallaabo weyn laga qaaday sanadkii 1916-kii oo ay aad iyo aad u caawisay dadka magaalooyinka khaas ahaan degan sidii ay ugu dalxiisaan jardiinooyinka ama parkiyada
gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ee Maraykanka ku dhaqanay ay degan yihiin ayaa lagu naanaysaa gobolkii 10,000 ee harood iyadoo magaalada Minneapolisna ay kaalin muuqata ka qaadato adeegaasi beeraha lagu nasto
magaaladeena tusaale ahaan Minneapolis Minneapolis Minnesota waxa ku yaala konton jardiinooyin ama konton parkiya ku yaala kontankaaba waxa la yidhaahdaa every 8 block ama 8 wadaba waxaad ku arkaysaa park baad ku arkaysaa loogu talagalay dadka xaafada degan ama degmooyinka degan in ay ku raaxaystaan raaxada waxaa laga hadlayaa kubadda lagu ciyaarayo lugta basketball lagu ciyaarayo indoor iyo outdoor lagu ciyaarayo meelaha lagu dabaalanayo meelaha golf lagu ciyaarayo marka waxaa loogu talagalay in lagu dalxiiso taasoo ah khaas ahaan magaalada Minneapolis 4 sano oo isku xigta since 2012 ay noqotay state-ka ama khaas ahaan Minneapolis magaalada parkiyooyinkoodu u yahay number one park system in the United States taasoo ah koobaad ay ku baxeen 4 sano oo isku xigta taasoo ah wax khaas ahaan aada loogu faano haddii aanu nahay reer Minneapolis Minnesota
haddaba inteen leeg ayaa Soomaalida gobolkaas ku nool gaar ahaan reer Minneapolis ay uga faa'iidaystaan adeega beerahan lagu nasto
horta jardiinooyinka khaas ahaan Soomaalidu magaaladan degan aad iyo aad bay mataqaana advantage uga qaataan taasoo ah in lagu ciyaaro tusaale ahaan samarka kubadaha cagta lagu ciyaaro ama parkiyaashan laga hadlayo ma aha keliya meel dibadeed waa meel parkiya oo lagu ciyaarayo gudaha xitaa facilitation ay leeyihiin oo loogu talagalay kubadda cagta ama kubadda gacanta ama volleyball ha noqoto lagu ciyaaro taasoo ah in ay khaas ahaan Soomaalida degan Minneapolis aad iyo aad ay uga faa'iidaystaan programyada la bixiyo inkastoo ay u baahan yihiin khaas ahaan jardiinooyinka Minneapolis ku yaala in ay takhasus saaraan waxyaala dhaqaneed oo u baahan dhalinyarada ama gabdhaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin baa jirta taasoo badanaa ay waxyaala badan horta ayna ka bixinin laakiin ay isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaala hidi iyo dhaqan ku saabsan ay caruurteenu khaas ahaan Soomaalidu ay kaga faa'iidaystaan waana meel muhiima intii ay caruurta meelo kale ay aadi lahaayeen ama meela suuqa ama meelaha ay istaagi lahaayeen in ay ka qaataan fasalo ama noqotay ama exercise ha noqoto ay ka qaataan ay ka isticmaalaan
waan gartay adigu waa tartantay sida cadmaadan guuleysan ujeedadaadu maxay ahayd maxaa doonaysaa inaad isbeddel ku sameyso
horta anigu parka waxaan u shaqeeyay ilaa 2 sano iyo barbaan u shaqeeyay waxa igu dhaliyay in hortan jagada aan u tartamo waxay ahayd 2013 isbeddel weyn inaan ku sameeyo khaas ahaan park system-ka taasoo aan arkay shaqaale ahaan in xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin tusaale ahaan programyada ama waxyaalaha loo sameeyo ay aad iyo aad ugu liitaan ama programyo ha noqoto ama activity ha noqoto ama shaqaale ahaan ha noqoto waxaad arkaysaa parki dhan oo mataqaanaa 100 arday hal mar soo galayso laakiin 2 ama 3 shaqaale ka shaqeynayaan xaafadaha Soomaalida marka aad fiirisid laakiin xaafadaha cadaanka marka aad aadid waxaad arkaysaa 10 iyo 20 shaqaale ka shaqeynaya iyaga oo 100 ama wax ka yar dhalinyaro ama ajnabi soo galaya taasoo aan u aragno khalad sababyaalaha aan tartamay waxyaalaha sa kamid aha insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan waxa weeyaan actually 2017 sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa dhalinyaro Soomaaliya wiilal iyo gabdho isku jira in ay tartamaan sidii ay isbeddel u sameeyaan bulshadooda ay u caawiyaan magaalada khaas ahaan dadkooda
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay adeega beeraha lagu nastay ee Mareykanka oo 25kii bishan August 100 sano jirsaday intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystiray ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaas ayaynu ku dhaafnay barnaamijkii umuraha Mareykanka uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno naadiga Chelsea ayaa waxaa isku dayaysa inay la soo wareegto ciyaaranka qadka dhexe ee naadiga Inter Milan Marcelo Brozovic iyadoo Antonio Conte baraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu isku dayayo inuu xoojiyo qadkiisa dhexe waxaa la sheegayaa wararka Ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in Chelsea ay doonayso ciyaarahankaasi isla mar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso 25 milyan oo lacagta ganiga sterling ee kadib markii naadiga Inter ay la soo saxiixday ciyaaranka waddanka Portugal uu dhashay João Mário Conte waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo qadka sadaxe ee naadiga kubadda cagta Chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa sidoo kale Chelsea la rajaynayaa in la soo saxiixto ciyaaranka daafaca dalabka bidix ka ciyaare ee Marcos Alonso walowdaha xulka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta Manchester City oo xaalkiisu naadiga City uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiray naadiga Torino iyadoo la rajaynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee Torino ee waddanka Talyaaniga Golodahaasi 29 jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo daristay kadib markii tababare cusub loo wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola. Joe Hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga City uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga City ee dhinaca golodayaasha. Waxaana ka horeeyay Claudio Bravo dhawaanta naadiga kubadda cagta Manchester City ay la soo saxiixatay iyo Willy Caballero oo hore u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta Manchester City. iyadoo toddobaadkan la rajaynayo in la ciyaaro isreebka kulmo ka tirsan koobka adduunka ayaa xulka dalka Argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladdiisa haddii Lionel Messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya ee Argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka Uruguay Argentina ayaa martigelin doonta Uruguay Khamiista soo socota waxaana marka kadib talaadada ay la ciyaar doonto xulka waddanka Venezuela Lionel Messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhawaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka Argentina ee Edgardo Bouza waxaana kulankii ugu dambeeyay ee Barcelona ay la xiriirtay naadiga Atletico Bilbao la sheegay in dhaawac dhinaca lugta uu ka soo gareeyay Lionel Messi xaaladiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay Argentina dheeli doonto iyo in kale waxaase war Barcelona ka soo baxay ku sheegtay in Lionel Messi uu safray waddanka Argentina ayna xaaladiisa si hoose ula socon doonaan tobabarii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti haddana hogaamiyaha naadiga Bayern Munich ee waddanka Germany ayaa waxa uu sheegay in xil ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka Spain ay ku guuleysan doonto naadiga Real Madrid waxa uu Carlo Ancelotti sidoo kale uu daliyay in Cristiano Ronaldo uu noqon doono goolaliyaha ugu sareeya ee liigaha dalka Spain xilli ciyaareedkan. Dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinay ciyaaraha halkaas uu nagala socotaana waa Washington haatana Axmed Cali Sheekh oo studio ugu heliya ayaan ku cusanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka.
Maadsanid Andrey ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho oo ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada. Qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo derbiga hoteelka lagu dhuftay. Agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Amiin ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdul Qaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadam ayaa waxa qiijiyay VOA-da in ay qaadeen meedadka 22 qof. oo lix ka mid ah ayaa ahaayeen dumar iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyay isbitaalka Madiina iyo isbitaalka Dar al-Shifa shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarka lala beegsaday waxaana ku sugnaa mas'uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan waxa dadka dhaawaca uu soo gaaray ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo dhaawac fudud uu gaaray wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda نور فارح حرسي iyo wasiirka dawladda gaashaandiga maxamed ali xaga
adi adi adu ma santahay ahmed ali sheekh hatan oo heesti sodon we
waxaan dhaminada qarsoon darata kala qoyde waxaa dirir soo qoday taruuro igu daayey
heeskaasi ah oo ay si wada jira u qaadayeen nimco yaasiin iyo cabdi holan waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeenii habeennimo waa aniga yayo daandure iyo maxamed cabdi sandheer oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
Don't give up.